Уважаеми брати и сестри, живеем в един свят на информираност. Потока от информация, който тече по всички видове медии, днес ни залива и за съжаление, ако се опитаме да направим анализ от положителните и отрицателни новини, то преобладаващите неща в този свят са ужаси, земетресения, урагани, наводнения, пандемии. Светът около нас като че ли потъва. Информацията, която ни залива, ни говори за страшни, ужасяващи неща. Как реагираме на тези събития, на тази реалност? Можем да погледнем безотговорно и да си кажем, това не ни интересува. Светът на бедствия. Все по-голями, по-големи и все по-страшни. Открих нещо интересно, че 8 октомври бил Международен ден за превенция на бедствията. Хората търсят поводи за срещи, конференции, анализи, за комисии, за структури, да бъдат информирани, да се опитат да се предпазят и изобщо да предотвратят бедствията в този свят. И въпреки всичко, като че ли бедствията стават все по-големи и по-ужасяващи. Защо ли? Защото живеем в един свят, който продължава да се сгромолясва и да върви към ужасяващ, но може би и обнадеждаващ край. Въпрос на личен избор. От коя страна ще застана? Беше преди време, коментирахме с един възрастен църковен член нещата, които се случват в нашия свят, събитията, които са толкова страшни и ужасяващи. И той ми каза, знаеш ли, събитията в този свят не ме притесняват толкова, защото аз гледам нагоре. Това, което се случва под моя поглед е ужасно, страшно и ще става все по-страшно. Човек, който е преживял и Втората световна война, и други тежки събития, но казва, знаеш ли, страхувам се от нещо друго. Страхувам се от бедствията, които се случват вътре в мен. Вътре в нас. И не знам дали сте мислили, че може би има нужда да обявим Международен ден за бедствията в нас, за духовните бедствия в нас. И може би то е днес. И може би трябва да изнесем една проповед, а може би две, може би поредица, може би конференция да организираме за превенция от духовните бедствия. Мислили сте в тази посока? Изобщо има ли духовни бедствия? И защо се случват? Има една мисъл на мъдреца в 28-та глава на Притчи, която може би се опитва да ни даде отговор на този въпрос. Въпросът за духовните бедствия. Притчи 28 глава, стих 14. Притчи 28-14. Блажен онзи човек, щастлив, радостен, преживяваш блаженство, който пребъдва в благоговение винаги, а който ожесточава сърцето си, изпада в бедствие. Щастлив съм аз, ако пребъдвам в страхопочитание и отговорност пред моя Бог като християнин, като вярващ човек, винаги, постоянно. Но ако нещо в мен, в моята духовна същност, леко се закорави, после малко се ожесточи, мъдреца казва, изпада в бедствие. Малко, по-голямо и още по-голямо бедствие. Аз в бедствие, ти в бедствие, ние в духовно бедствие. И какво правим? Обикновено започваме да се окайваме. Обикновено си казваме защо, как можа, защо. Търсим причината и винаги я търсим някъде извън себе си. Озаглавил съм проповедта си днес предотвратители на бедствие. Възможно ли е да бъдем християни, вярващи хора, които познават не само събитията и бедствията в този свят, но които са отговорни към събитията и бедствията в моята и в нашата духовна същност. Обикновено задаваме въпроса защо се случва това. Обикновено гледаме да отминем или да си кажем, бе, нормално е, то случва се във всеки. Обикновено се опитваме да бъдем незаинтересовани. Господ ни кани днес да направим, да осъществим нашият международен ден за превенция на духовните бедствия. Моя ден, моята проповед, моя час, ако щете, или моите минути, в които да потърся, да разсъждавам, да мисля, как да бъда предотвратител, как да проявя превантивност, да участвам с мнение, с позиция за себе си и да си тръгна с извод. Днес е моя ден. Има една история, която всички може би много добре познаваме. Времето, когато Саул, първият израелев цар, пренебрегва Божието благоволение, аргументирано го пренебрегва, и Божието благоволение се насочва към Давид. От този момент нататък Давид става беглец. Давид става национален предател. Той трябва да бяга. Необходимо му е убежище, някаква защита и в крайна сметка елементарните неща за прехрана. Тази история е записана в първа книга на царете, 25 глава. Цитирам само текстовете, като ще мина през тях за по-кратко, прескачайки. От 1 до 11 стих, изобщо цялата 25 глава, ще прочита само някои моменти. 25 глава на първа книга от царете, от първи стих. В това време Самуил умря. Целият Израел събра да го оплака и го погребаха в къщата му в Рама. И Давид стана и отиде в пустинята Фаран. До този момент Самуил беше някаква преграда за Саул и в момента, в който Самуил вече го няма, Давид разбира, че е обречен и тръгва в пустинята Фаран. А в Мон имаше един човек, чиято работа беше на кърмил. Този човек беше много богат. Имаше 3000 овце и стрижеше овцете си на кърмил. Името на човека беше Навал, а името на жена му Авигея. Жената беше благоразумна и красива, а мъжът опак и нечестив делата си. Той беше от Халеловия род. Не случайен човек. Богат, заможен, но и човек с потомство, с род. Когато Давид чу в пустинята как Навал стриже овцете си, изпрати до него 10 момък и им каза: поздравете го от мое име, като кажете: здравей, мир на теб и мир на дома ти. Чух, че си имал стригач. Ето, не наранихме овчарите ти, които бяха с нас, нито си изгуби нещо. По-надолу в 8 стих. Дай, моля ти, на слугата си сина Давид, каквото ти е под ръка. Давид проси милостиня. Давид, такава е традиция, такъв е обичаят в онова време, в това време, когато трябва да се прояви благотворителност. И Давид казва: ако обичаш, моля ти, си имам нужда от нещо, каквото и да е, просто каквото можеш. И Навал отговори на Давидовите слуги следното: кой е Давид? И кой е Сеевият син? Аз съм от Халеловия род, а той? Той е... Не го знам даже от къде е. Какво е неговото потомство? Какъв е той? Много станаха днес слугите, които бягат от господаря си. Прав ли е Навал? Аргументирано прав. Искате да вземете хляба, да ми вземете хляба и водата и закланото, което заклах за стригачите си, и да го дам на хора, които не знам откъде са. Позната история. Давид казва, според обичая, традицията и ситуацията: ако обичаш, моля ти се, направи нещо за мене. Праща посланници, които са гладни, изнемощели и имат нужда. И се аргументира: ние в пустинята, като бегалци, никога не сме посегнали. Онази действителност на разбойничество, ако той е разбойник, ще си вземе това, което иска, и никого няма да пита. Но той се грижи за стадата, за овчарите, изобщо за всичко, което е Навалово, и се аргументира: ние не сме престъпници. Ако обичаш, направи нещо за мен. Навал казва: да, обаче Моята визия е, че ти си предател, ти си беглец, ти си някой си там, който се противопоставя на господаря си. Какво търсиш в пустинята? Там ли ти е мястото? Аз не мога да подкрепя и да се грижа за такъв човек. Кой е прав? От двамата. И двамата са прави от позицията на своята кула, на своят светоглед, на своето виждане. На пръв поглед, нищо лошо. Единият иска, другият не дава и принципно, ако трябва да отидат при съдията, той ще каже и ти си прав, и ти си прав. Трябва да поставите точка на вашите взаимоотношения и нещата да приключат. Вместо това, какво се случва? Всеки от нас има своя светоглед за нещата в живота. Всеки от нас има своето виждане и позиция. И когато моят и твоя път се пресекат, дори тук в църквата, аз обаче не съм съгласен с теб. И ти не си съгласен с мен. И тогава? Имате ли предложение как да продължат нещата? Ще кажете, теорията е много добра. Но практиката е, че когато аз и ти се срещнем и се разминем, аз излизам от този вход, а ти от другия. Защо? За да няма сблъсък, нали? И така мислим, че решаваме проблема. Но минава месец, два, три година. В мен се закоравява представата и в теб се закоравява. И дори там на улицата ние се разминаваме на различни тротуари. Странното е, че приемаме това за нормално. В книгата Притчи мъдрецът продължава своето заключение по отношение на нашата правилност и в 21-та глава на книгата Притчи, втория стих, той казва ясно, Притчи 21:2, всичките пътища на човека са прави в неговите очи. В моите са прави и в твоите са прави. И често пъти пропускаме втората част на стиха. Но Господ претегля сърцата. Господ претегля мотивите. Абе той Господ си ги претегля, само че аз съм си прав. И ти си си прав. И така започваме да живеем в нашата себична праведност. Аз в моята, ти в твоята. И между нас все повече и повече има разстояние. Започва да има отблъскване, закоравяване. И странното е, че приемаме за нормално така нареченото християнско ожесточение. Чували сте за този термин? Не сте чували? Аз обаче съм го виждал. И съм го усещал. Вие усещали ли сте го? Може да не сме чували някои понятия, но странното е, че когато се случи християнско ожесточаване, ние си казваме, падна голям град. Не сме виждали голям град, обаче ако падне такъв голям град, ще го усетим, убеден съм, нали? И в духовен аспект не сме чували за такова християнско бедствие и не е нормално да има такова християнско бедствие, но когато се случи, започваме да се оправдаваме. Метеорологичните условия са виновни. Виновни са обстоятелствата, започваме да философстваме. Ако имаме превенция, ако се грижим за това да не се случва, то няма да се случи. Или поне и да се случи, ние ще се предпазим. В името на моята правилност, на моята справедливост, често пъти аз водя нещата към закоравяване и ожесточаване и когато между мен и теб се случи бедствие, вместо предотвратител се оказва, че съм инициатор. Ама аз не съм виновен, нали? Обикновено виновният е другия. И така започва един омагьосен кръг на засилваща се бедствена обстановка. Първа книга на царете, 25 глава, стих 12 и 13. И Давидовите момци се върнаха по пътя, отидоха си и известиха на Давид всичките думи. Тогава Давид каза на мъжете си: всеки да препаше меча си. И препаса всеки меча си. И след това излязоха около 400 мъже и 200 останаха при вещите. Давид отива на посещение. Мисионско посещение, нали? Или дяконско, по-точно е дяконско посещение. С мисия. При брат си Навал. Достойно да го посети. Стих 21 и 23. И Давид беше казал: наистина, напразно съм пазил всичко. Напразно съм правил толкова неща за този брат. Което имаше този човек в пустинята. И нищо не се изгуби от всичко, което имаше. Въпреки това, той ми въздаде зло за добро. 22 стих. Така да направи Бог на Давидовите неприятели, да, и повече да прибави, ако до утрешната зора остава едно мъжко от всичко, което е негово. Не съм очаквал такава реакция от Давид. От Давид? Реакция от пастора, от старейшината? Такава реакция. Забележете, намесва Бог. Бог, Божията кауза. Така да направи Бог. Той ми въздаде зло за добро, а аз какво да направя за него? Зло, два пъти зло за неговото зло. Това е решението на Давид. И Давид тръгва с препасани мечове заедно със своите приятели. Вижте какъв е коментара на боговдъхновението. Този момент беше повече в хармония с характера на Саул, отколкото с Давид. Но Есеевият син още не беше научил уроците на търпение в училището на изпитанията. Брати и сестри, често пъти аз съм Есеев син. Забелязвате, и не е Божия син, а сина на баща ми. Какво казва Исус? Кой е нашия баща? Обръща се към своите съвременици, ако щете понякога и към учениците си, и казва: вие сте от баща, и не ми харесва. Нали? Аз не искам да съм такъв. Обаче, когато това се случва в моя живот, колкото и да твърдя, че съм Давид, че съм Божия възлюбеник, аз съм Есеевия син. Аз съм носител на характерните черти на оня, в кавички, мой баща, който ме прави да бъда такъв. Аз съм му направил добро, а той на мен. Чуйте какво казва мъдреца в Притчи 27 глава, стих 4. Притчи 27, стих 4, първата част. Яростта е жестока и гневът е като наводнение. Виждате ли как мътните вълни на наводнението в Давид и чрез Давидовите 400 мъже, малко след това ще залее всичко, което е навалово. Мътните потоци на гняв, на несъгласие, на противничество заливат другия и става бедствие. Става ужасяващо бедствие. И тези потоци се изливат от мен, от теб, от нас, към някого или към някои хора. Някак си християнско, някак си приемливо, някак си допустимо. Божият избранник, Божият помазаник Давид тръгва да залива Навал. Грешникът, виновният, този, който не заслужава. Винаги съм се възхищавал на идеята на Исусовите ученици. Исус на много места не е прият. Както и в едно самарийско село. Исус обучава своите ученици на молитва, на застъпничество, на грижа. И когато не е прият в самарийското село, спомнете ли си какво му предлагат учениците? Първо му предлагат да организират молитвено бдение. Молитвено застъпничество. Аз го наричам молитвеното застъпничество огън да падне. Молитвено застъпничество за хора. Искаш ли, Господи, да се помолим и и огън да падне. Християнска идея. Идея на учениците на Христос. Отговорът на Исус е много категоричен. Не знаете на кой господар служите. А знаят ли учениците на кой господар служат? Знаят, но се самозаблуждават, че това е Божествения господар. Вместо да бъдат предпазители, вместо да бъдат съхранители, вместо да бъдат предотвратители, те са инициатори на такова нещо. И то в Божие име. С Божията намеса. Също както Давид. Себичната правда. Аз съм прав. Аз ги разбирам нещата. Изтъква собствените заслуги. Аз съм направил това, това и това и заслужавам еди какво си. И когато не ми го отдадат или не ми го покажат, аз виждам, че това е несправедливо спрямо мен. Следва негодование, следва несъгласие, следва духовно бедствие в мен. Срещу теб и ти срещу мен и някак си е хубаво аз да те залея и ти да ме залееш. И някак си свикваме с идеята и си го наричаме християнско ожесточение или християнско закоравяване. Необходимо ли да се предотврати едно такова страшно бедствие? За мен е бедствие. Не знам как е за вас. Мисля, че за всички е бедствие. Или може би ни харесва това. Необходимо ли е да се предотврати, брати и сестри? Как се случва това предотвратяване, това спиране, тази превенция? Ще си послужа с думите на мъдреца в книгата Псалми, 37-я псалом. В стих 8 е записано нещо много важно. Псалом 37, стих 8. Давид, същият, специалистът Давид, пише следното, надявам се много по-късно, когато разбира и осъзнава това нещо. Той казва, 37 псалом, стих 8, прекрати негодованието си и остави гнева. Надявам се, от опит го казва. Не се раздразни, понеже това води само към злотворство. Не просто към зло, а към злотворство, творение на зло. Прекрати негодованието, остави гнева, не се раздразни. Поне три неща необходими да бъдат възприяни в мен, защото това ще доведе до творчество на зло, до сътворяване на зло. Отговорността е първо в мен. Осъзнавайки до какво води това, Господ ми казва, прекрати и остави това в себе си. Ама аз казвам, няма, не мога, не искам и продължавам напред. Обяснявам, че е много трудно, защото ми е наскърбено достоинството, защото съм обиден, защото съм засегнат. Все неща, които поне за мен не се връзват с християнското ми разбиране за характер и изобщо за отношение. Прочетох една много интересна идея в една публикация. Ако в себе си трябва да прекратим и да оставим, то как да стопираме това в другия, когато вълната идва отсреща? В една публикация пише следното. В свят на войни и участници предимно мъже, ето каква е позицията. Подкрепата за мирните процеси трябва да е обвързана с участието и на жени, водещи преговорите. Защо ли? Защото ролята на жените и днес като майки е от значение за сигурността и пацифизма. Интересна идея. Съвременно проучване и мнение и становище, което го има и в Библията. Първа книга на царете, 25-та глава. Чета от 14-я стих надолу, пак в кратце. И един от момците извести на Наваловата жена Авигея. Давид прати хора от пустинята, за да поздравят нашия господар, а той се нахвърли върху него. И сега Давидовите войници идват да поздравят нашия господар, ама не само господаря, а всичко. И чуйте какво казва 17 стих. Знай това и размисли какво ще направиш, казва слугата. Защото зло е решено против господаря ни и против целия му дом. Тогава Авигея побърза. Не се бави, не мисли, не разсъждава, ама утре, ама след един месец. Побърза, взе хляб, 200 хляба. Откъде да вземеш 200 хляба? Много голямо количество в очите на Навал. 2 меха вино, 5 сготвени овце, 5 мери пържено жито, 100 грозде сухо грозде и 200 низеници смокини и ги натовари на осли. Доста багаж, доста провизии. За какво са тези неща? И тя каза на слугите, вървете пред мене, чета до 20 стих и 20. И тя каза на седящия на осела и яздащите под сянката, и тя като седеше на осела и яздаше под сянката на гората, видя, че Давид и мъжете му слизаха към нея и тя ги срещна. От стих 23 чета. Така да направи Бог на Давид, 23-я чета. Авигея, като видя Давид, побърза да слезе от осела и падна пред Давид по лице и се поклони до земята. И като падна при краката му, каза, на мен е господарю мой, и послушай думите на слугинята си. Нека, господарю мой, и аз пак твоята слугиня, не видях момците на господаря си. Сега, господарю мой, в името на живия Господ, Господ да те въздържи за злото, което господарят ми иска да направи на Навал. И сега този подарък, твоята слугина донесе на господаря си, нека да даде на момците, които следват господаря ми. Стих 28. Господ непременно ще направи за господаря ми утвърден дом, понеже господарят ми воюва. Стих 29. Пак да животът на господаря ми ще бъде вързан във вързоп на живите при Господа. Стих 30. И когато Господ постъпи към господаря ми, стих 31. Тогава няма да съжаляваш нито да се стъписва сърцето на господаря ми. Но когато Господ направи добро на господаря ми, тогава си спомни за слугинята си. 14 пъти тук Авигея се обръща към беглеца, скитника, Давид като господарят ми. Използва Хадонай, онази дума, която се използва и за Господ, която означава господарю или господине. Тя не е актриса. Тя не го прави, защото иска по този начин да умилостиви Давид. Прочетете си, нямаме време дословно да анализираме, но за домашно, ако мога така да кажа. Прочетете и вижте каква красота на отношение има в думите на Авигея. Коментара на Боговдъхновението е следния. Тези думи можеха да излязат само от устата на жена, която имаше мъдрост отгоре. Като аромат на цветя, благочестието на Авигея се изливаше непресторено от лицето й, от думите й и от постъпките й. Божественият дух пребъдваше в душата й, думите й пръскаха небесно влияние. Проявата на небесно влияние стопира. Беше първата преграда, пред мътният поток, който набира скорост в душата на Давид, а ако щете и в ръцете на Давид. Проявата на богобоязливост, на смирение, на мъдрост е наистина небесна преграда, от която аз имам нужда. А ти? Имаш ли я? Отново ще си послужа с думите на мъдреца в Притчи 15 глава, стих 33. Притчи 15 глава, стих 33. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост и смирението предшества славата. Възпитание в мъдрост. Нещо, на което имам нужда Господ да ме учи в моята духовна опитност. Нещо, което имам желание и отговорност. Бог Светия Дух да изгражда в мен. Но това е въпрос на избор, въпрос на желание от моя страна. Възхищавам се как Исус показва това на учениците си. Как Исус продължава да го прави в техния живот, да го мотивира. Изумително е, че онзи Петър, който вади нож, после казва: братя, трябва да бъдем кротки и смирени. И казва: готов съм да ме разпънете дори с главата надолу за името на моя Господ. Потоците в него са изчистени, спрени са, елиминирани са. И самият Петър е готов и съветва да спират потоците, мътните потоци и бедствията в другите. Ако словото ме апелира, прекрати и остави, то моята отговорност е да стопирам с божественото влияние това и в другия. Авигея пада и се покланя. Това не е поклонение пред божество. Това е начин, подход на изразяване на преданост и почет пред Божият помазаник в онова време. Авигея е чистосърдечна и откровенна. Тя представя проблема си. Тя показва и казва: да, мъжът ми е такъв, ние сме такива, това е реалността ни. Тя проявява загриженост и за Давид: ти ще проявиш това, а после какво ще се случи? Тази почтителност отрезвява Давид. И продължава цитата, който преди малко прочетох. Гневът на Давид угасна под влиянието на под властта на нейното влияние и увещание. Той се убеди, че не беше постъпил мъдро, изгубвайки контрол над собствения си дух. Аз се убедих и се убеждавам, че не постъпвам мъдро, когато изгубвам контрол над собствения си дух. Станахме ли двама убедени? А трима? А повече? Има ли нужда днес да имаме ден на превенция? Църковен ден на превенция. Време, в което аз и ти осъзнаваме, разбираме и търсим правилния подход. Ние обичаме и нормално, естествено е, ведрата усмивка, приятните думи, уважението. И това е желанието ни. Би трябвало да бъде желанието ни за отношенията ни един към друг. Онези думи на апостол Павел, към вярващите в църквата от Рим, може би се отнасят и за църквата във Варна. Посланието към Римляните, 12 глава, стих 10. Бъдете мили един към друг. Имам нужда да раста в своята милост към всеки от вас. И Павел ми казва: искай го, бъди такъв, като към близки роднини, с братска обич. Ние сме роднини. Ние се наричаме брати и сестри и това е най-добрата опитност на преживяване. Ние не сме само църковни членове. Ние не сме само познати от една църква. Като близки роднини. С братска обич, аргументирано, с отношение, с преживяване, с опитност на братска обич, изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. И тук имам да раста аз. Има ли и други? Да се изпреварваме, т.е. аз да бързам да го направя спрямо теб и ти да бързаш да го направиш спрямо мен. Вярваме ли в това, брати и сестри? Аз вярвам. Благодъхновението продължава. Посветеният християнски живот винаги пръска светлина, утеха и мир. Отличава се с честност, тактичност и полезност. Движене от неегоистична любов, осъществяваща влиянието му. Изпълнене с Исус и оставя следа от светлина. Това са цитати все от книгата Патриарси и пророци във връзка с тази действителност и опитност. Нещо, което е необходимо за мен. Нещо, което е необходимо за всеки от нас в нашата превенция. Да бъдем предотвратители на бедствието. Първо в нас и после между нас. Какъв е крайният резултат? Всички искаме, когато има нещо, когато има един процес, да има положителен крайен резултат. Какъв е крайният резултат? Първа книга на Царете, глава 25. 32 стих до 35. Тогава Давид каза на Авигея: благословен да бъде Господ Израилевия Бог. Защо? Защо Давид ни каза: колко съм благодарен, сестро, че ти успя? Благословен да бъде кой? Господ Израилевият Бог, който те изпрати днес да ме посрещнеш. Брати и сестри, днес Господ праща мен и теб при всеки от нас, за да посрещнем своя брат и своята сестра в деня на нашата превенция. Изпраща ни като предотвратители на бедствие. Имаме ли това съзнание? Тази отговорност, тази мисия. Ама аз не мога, ама аз не искам. Второто е по-възможно. Обикновено не искаме. Не, че не можем, а си търсим оправдание. И Давид продължава: и благословен да бъде съветът ти, благословена да си ти, която ме въздържа днес от кръвопролитието и от отмъщението. Колко е честен Давид. Той не замазва, а казва: днес бях решил да отмъщавам. Това не е божествено. Това не е божествено. И той се изповядва пред всичките хора там. Обявява кръвопролитие и отмъщение. Защото наистина се заклевам в живота на Господа, Израилев Бог, който ме въздържа да не сторя зло. Бях решил да го направя, казва той. Бях. Стих 35. Така Давид взе от нея онова, което му беше донесено, и каза: иди си в дома си с мир, послушах думите ти и те приех. Давид е щастлив не защото получава провизии, а защото приема един чудесен съвет и преживява една прекрасна опитност, за да напише 37-я псалом, това, което прочетох. Въздържи, спирай, приемай това, което Господ ти праща. Приеми да бъдеш предотвратител и бъди предотвратител на бедствие в себе си и между теб и другите. И сега вместо ожесточение, следва мир. Вместо погубване, следва приемане. Спомняте ли си как завършва тази история? Как завършва? И когато Давид чу, 39 стих, че Навал умрял, каза: благословен да бъде Господ. Затова, че Навал е умрял ли? Не. Бог въздава. И Давид изпрати да говорят на Авигея, за да я вземе за жена. Няма как Давид, големият специалист, големият мъж с претенции, да не се сети за Авигея, защото тя е предотвратител на бедствие. Всеки такъв мъж, господар, би искал в домът си или в пределите си на владение да има един и повече предотвратители на бедствия. И Господ иска в нашата църква днес да бъдем много желаещи, повече още, да не кажа всички желаещи, да бъдем готовни да отговорим, да откликнем на предложението, да бъдем предотвратители на бедствие. Живеем в свят на природни бедствия. Живеем в свят и на духовни бедствия. Причините са много. Няма нужда да се оправдаваме, че обстоятелствата са такива. Последствията и в двата аспекта са страшни. Бог ни предлага възможности за превенция, за стопиране, за избягване, за предпазване. И ако една обикновена жена от древността има този божествен подход, спираш бедствието, предотвратяваш го, колко повече днес, които живеем в едно цивилизовано общество и които имаме претенциите, че сме Божий народ, ако сме такива, тогава ще бъдем наистина предотвратители. Искам да завърша с текста, записан в посланието към евреите, глава 3, стих 12 до 14. Апостолът пише следното. Послание към евреите, глава 3, стих 12 до 14. Внимавайте, братя, бих добавил и сестри, Да не би да има в някой от вас, по-точно в мен, нечестиво и невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато още днес, духовния 8 октомври, денят за превенция, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христос. Да, ние сме християни, участваме в Него, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. А нашата първоначална увереност е, че ние сме в Христос. И оставайки в Него, не можем да бъдем осъществяващи бедствия, а можем да бъдем само предотвратяващи бедствия. Иска ми се днес да бъде такъв ден. Днес е този ден. Днес е този църковен ден, да го нарека. Духовен ден за превенция на моята духовна опитност, на моите духовни бедствия, на моята духовна същност. И Господ ми обещава, че е способен да ме направи и мен такъв. Нека Господ ни направи такива. Амин.